Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no por favor.
Quixemos traer hoxe a este espazo educativo esta cantiga de Bebe para ter presente a lacra social que supón a violencia de xénero.
Ten que haber unha concienciación social para entre todos erradicar esta lacra social que supón a morte, o maltrato ás mulleres por parte das súas parellas.
Cada ano morre unha porcentaxe moi alta de mulleres por causa da violencia de xénero. Unha das posibles causas disto é consecuencia dunha educación sexista dos nenos e das nenas.
Os nosos fillos son nenos e nenas, son persoas, son futuros cidadás e cidadáns, son os futuros educadores, dirixentes e coidadores.
Estes nenos e nenas que temos na casa aprenden o que viven. Se viven rodeados de equidade, de tolerancia, de respeto, de igualdade, eles van interiorizar estes valores.
Se caemos na conta de que é na familia onde se inician as aprendizaxes máis importantes, temos que caer na conta tamén da necesidade dunha educación equitativa e igualitaria pros nenos e pras nenas na casa.
É preciso que ambos os dous, neno e nena, expresen os seus sentimentos positivos, pero tamén os negativos.
Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado. Mejilla salta el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo.
Tanto o neno como a nena teñen que saber facer as tarefas da casa. Teñen que saber coidar da súa roupa. Teñen que xogar os mismos xogos. E teñen tamén que comprender que todos somos iguais en dereitos.
Para interiorizar isto é necesario que na familia, na casa, vexan que o papá e a mamá ocupan un lugar cos mesmos dereitos e cos mesmos deberes, que ambos membros da parella comparten as tarefas do fogar e o cuidado dos nenos e das nenas.
Todo isto hai que vivilo na casa, para que cando ese neno ou esa nena comece as súas vivencias fora dela, a súa andaina noutros espazos máis amplos non chegue con estereotipos sexistas.
Os pais temos a obriga de contribuir a crear cidadás e cidadáns autónomos, responsables e libres. Educade na corresponsabilidade. Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org. ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego. Nos controis do son, Manuel de Llano.